Привіт! Це подкаст «Коли все має значення». Мене звати Ангеліна Карякіна.
А я Наталя Гуменюк.
І сьогодні ми говоримо про хорошу знайому Наталки, дуже-дуже великого друга, подругу України, колишню депутатку Європарламенту, а нині дуже-дуже активну німецьку громадську діячку Ребекку Гармс.
Так, я все одно вважаю Ребекку другом номер один України. Ребекка була не просто депутаткою Європарламенту, вона була очільницею фракції «Зелених», яка фактично впродовж дуже довгого періоду часу зробила так, що питання, які стосувалися розвитку України, захисту України, були ключовими. Ребекка була тоді, коли треба було добиватися візитів до Юлії Тимошенко в колонію і говорити про це. Коли був Майдан, Ребекка була людиною, яка приходила до Тані Чорновол, яку побили в лікарню, і проводила час з нею, з родиною. Це зараз тут так багато західних депутатів, політиків, вони приїжджають, ходять по Майдану. Тоді їх було дуже небагато. І коли приїжджало кілька, ти намагався всі оці свої якісь проблеми з загрозами життю людей адресувати таким людям, як Ребекка. І, чесно кажучи, деякі політики робили це формально. Вона була з тих, хто там зранку зірветься і поїде в лікарню, так, і буде добиватися, слідкувати і фактично захищати цим. Тому що в той час тільки така публічність життя деяких людей захистила. Вона продовжувала їздити весь час в Україну. Після того, як вже пішла з політики, все одно вона є і була важливою людиною в зеленій партії Німеччини. Що може, вона й далі робить, використовуючи всі свої зв'язки в Брюсселі, в Німеччині, на всіх рівнях, щоб якось підтримувати Україну.
Ребекка перед тим, як стала політиком, вона була активісткою, але вона ще й займалася документальним кіном. Вона прийшла свідомо в політику для того, щоб щось змінювати, і має дуже цікавий бекграунд. Розкажи трошечки про це.
Ребекка починала з антиядерного руху в Гановері. Вона така була вулична активістка. Та оці активісти, які там живуть в комунах, в наметових містечках, які там роками борються з ядерними станціями. І в них був кооператив, команда таких вільних художників, митців, які знімали документальне кіно впродовж десятків років. Фактично, вони створили громаду. Вони тоді, наприкінці 80-х, викупили старі будинки, обладнали їх, щоб зробити таке творче місце. Її чоловік – документаліст. Він якби досі працює з таким правозахисним або просто якісним документальним кіно. І, власне, вона залишається частиною цієї громади. Я мала можливість бути в гостях і бачити це місце. Це знаєш, для мене трошки, як там для дитини, яка виросла там в радянському все-таки Союзі, в Україні 90-х. Я просто, коли там була, мені здавалося, що це щось з фільмів, знаєте, там показують фільми про протести в Парижі 1968-го. І, скажімо, там Даніель Конбеді – це її приятель. Тобто це все її люди. Це от якщо ти згадуєш щось таку протестну, вільну Європу, митців 70-х, 80-х, які, не знаю, створюють незалежне кіно, які там створюють комуни, щось роблять, добиваються змін. От, власне, це вона, це її покоління, це її спільнота.
Це люди, які не мовчали про страшні речі свого часу, які відбувалися за їхньої молодості, да, це старше покоління, і не мовчать зараз. І неможливо уявити, щоб Ребекка мовчала, коли в Україні відбувається те, що відбувається. В чому саме зараз полягає її робота і допомога?
Це не тільки використання всіх своїх зв'язків і в Брюсселі, і в Німеччині, щоб наполягати на допомозі, яка потрібна, зокрема і на збройній допомозі. Вона є в багатьох наглядових радах різних фондів, які підтримують незалежну журналістику. Це і різноманітні заходи, зокрема і в Німеччині, і в Брюсселі, щоб просто люди знали. Вона є також в нас в раді правління проєкту «The Reckoning». Ребекка ж, оскільки вона вийшла з антиядерного руху, вона з 86-го року слідкує за всім, що стосується аварії на ЧАЕС, і знімала це як документалістка, і повністю слідкувала за цим процесом, коли створювали саркофаг. І вона тому там дуже уважно слідкує за тим, що відбувається з захопленням ядерних атомних станцій, спочатку в Чорнобилі, тепер на Запоріжжі. Але про що я з нею хотіла говорити? Звісно, вийшло багато і про Брюссель, і про Німеччину. Я все-таки будувала цю розмову загалом ближче до того, наскільки Захід сміливий, наскільки її погляди ось такої людини, яка прийшла з вулиці, да, хотіла змінити цю систему, наскільки вона може пояснити Європейський Союз, до якого ставляться як до певної безликої структури, де немає харизматичних лідерів, які весь час нас не розуміють. Вона там десь виправдовує, десь критикує. Але весь цей час Ребекка провела з українським громадянським суспільством. Кожен раз, коли ми зустрічаємося, ми говоримо про те, що це за шлях людини з вулиці, з вуличного активіста до політика. Де межа відповідальності? Де ти вирішуєш, що політика брудна, бо вона пішла в дуже велику, дуже далеку бюрократичну політику, класичну. Мені здається, в неї дуже цікаві, дуже такі розумні, дорослі думки, які могли би бути цікавими тим людям, які сумніваються, і теж розуміння, а яка є роль громадянського суспільства, де є роль, коли ти насправді мав би піти в політику, насправді взяти на себе політичну відповідальність, боротися за голоси виборців. Цього немає в розмові, просто мене чомусь це зачепило. Я дуже добре пам'ятаю, як перші роки після Майдану, Революції Гідності, ну, вона не скаржилася, просто якось згадала, що якісь активісти, да, люди з громадянського суспільства перестали відповідати, зустрічатися, говорити. І я подумала, ну це яка все-таки, ну те, що невдячність, да, от коли ти там залишаєшся активістом, і тут є керівник фракції зелених в Європейському парламенті, ти організовуєш зустріч, ти добиваєшся цієї аудієнції, хочеш від цієї людини там отримати щось, там розказати про свої якісь проблеми, а потім ти переходиш в якийсь інший статус, можливо, стаєш політиком, депутатом, і раптом тобі вже не треба цю зустріч. Та? І мені здається, що це якось для мене завжди було питання, як так само ми сприймаємо цих людей, які до нас приїжджають, наскільки ми використовуємо цих тих іноземців, які сюди приїжджають, десь хочемо, а коли нам вже не треба, ми такі, типу, та ладно, там, ви приїхали в Київ, ну і ладно, ваш тепер же ж немає аж такої посади. Власне, якось я говорила з нею, як з людиною, яка дуже добре знає це суспільство, знає тих, хто лишився, знає тих, хто працює, знає тих, хто зіпсувався, пішовши у владу, да, знає тих, хто не взяв на себе відповідальність. Вона все-таки не була дуже критичною, я попереджу в цьому випадку, але я просто пояснюю теж якийсь свій фокус розмови, з якої позиції я також з нею говорила.
Останній штрих до портрету. Минулої зими, коли Ребекка була в Києві, в нас мала бути зустріч, вона впала дуже сильно, була ожеледиця. Вона могла поїхати одразу до Німеччини і лікуватись, і продовжувати справи там з Німеччини, але вона просто кілька днів приймала у себе в номері в готелі ці зустрічі, лежачи там з гіпсом, з пов'язкою, продовжувала робити те, що вона пообіцяла зробити. Вона дуже багато працює. Тобто кількість імейлів, яку вона відписала потім після однієї з наших зустрічей, реально мене вразила. Так буває, ти зустрічаєшся з людьми, і ви домовляєтесь про щось, потім там ти чекаєш цих імейлів тиждень, два, три. Ні, вона просто бомбардувала імейлами і робила дуже-дуже багато. Це також про її працездатність, про готовність. Отже, давайте послухаємо розмову Наталки з Ребеккою Гармс.
Ребекко, в минулому ти була активісткою антиядерного руху, але пішла в професійну політику. Спершу місцеву, а потім очолювала фракцію зелених в Європейському парламенті. Про яку Європу ви тоді мріяли? І чи стала вона такою, якби вам хотілося?
Не можу сказати, що я мріяла про Європу. Коли я вирішила покинути Гановер і парламент Нижньої Саксонії, то на дворі був 2004-й. Це був рік, коли країни Центральної, Південно-Східної та Східної Європи приєдналися до Європейського Союзу. Коли я вирішила поїхати до Брюсселя, і я хотіла зробити все для возз'єднання Європи. Я вже мріяла про подальше розширення ЄС, наприклад, за рахунок приєднання і України.
Ти, по суті, представляєш те покоління відкритих, люблячих свободу людей, які відстоювали ідеали справедливості. Як здається, Брюссель, Євросоюз з усіма тими політичними течіями, політичним середовищем – це те, чого ви справді прагнули і уявляли?
Треба розрізняти Європу, про яку ви мрієте, та реальність нинішнього Європейського Союзу. Подібно можна було побачити у Німеччині. Жителі західної частини Німеччини мріяли про возз'єднання зі східною частиною країни – Німецькою Демократичною Республікою. Але після того, як пав Берлінський мур та країна об'єдналася в одне ціле, то ми зіштовхнулися вже із реальною картиною та великими проблемами. Тому я вважаю, що це дуже добре, та можна цілком зрозуміти наші величезні сподівання, коли дивимося на Європейський Союз зовні, як на величезний простір демократії, верховенства права, свободи та інших прав.
Зараз звично чути, як люди скаржаться, мов. Ось зараз до влади приходять крайні праві. Цьогоріч відбуватимуться вибори до Європейського парламенту. І може здатися, що суспільства закриваються. Водночас, якщо дивитися виваженим, не апокаліптичним поглядом довкола, то можна сказати, що відбулися процеси, про які ми не могли уявляти 20-30 років тому. Відбулися позитивні речі. Як загалом ти оцінюєш, чого ви досягли? Адже чимало людей вкрай критичні до Європейського Союзу як організації і загалом сучасної європейської політики.
Право на вибори – одне із основних прав, і воно діє в Європейському Союзі. Верховенство права, можливість кожного громадянина Європейського Союзу звернутися до суду, отримати захист, найняти адвоката тощо – це дуже, дуже важливі досягнення. Ви все ще можете бачити, що з 2004 року такі базові права людини для демократичного суспільства, як свобода ЗМІ, їхня незалежність, свобода поглядів – це те, що не так легко забрати у людей. Якщо ви спробуєте, то ви можете отримати ту саму ситуацію, яку ми нещодавно бачили в Польщі. Команда Качинського, Моравецького та Дуди справді намагалася обмежити поляків в їх основних правах та законах. Але на демократичних виборах ці політики програли. Нинішній уряд Дональда Туска зараз повертає те, що було втрачено в період правління Ярослава Качинського.
В Україні зараз з'явилося покоління, яке з табору активістів подалося в політику. Прийшло на державні посади, стало держслужбовцями. Власне, це є твоя історія від вуличної активістки антиядерного руху, кінодокументалістки, що займалась незалежним кіно, людини з мистецького середовища, яка створила комуну, але пішла в політику. Спершу місцеву, а потім була серед очільників європейської політики. Ментально, в чому ця різниця? Що це за шлях? Що мало перемкнутися в мозку?
Коли у молоді роки я була активісткою антиядерного руху, а згодом його очолила, я все ще вірила в усилу прямої демократії. Тому я хотіла, щоб наш громадянський рух міг впливати на рішення влади через протести та вуличні акції. Іноді навіть через незаконні дії, не насильницькі, але все ж таки незаконні. За часів мого активізму я зрозуміла, що ідея демократичного представництва має значення для змін в демократичному суспільстві. Отже, представництво починається зі вступу до партії чи участі у виборчій кампанії на будь-якому рівні – місцевому, регіональному, національному чи європейському. Відстоювання своїх ідей у парламенті – це найкращий шлях у демократичних системах. Можливо, на мене сильно вплинули люди, які були поряд зі мною у нашому антиядерному русі. І завдяки ним я зрозуміла ці ідеї представницької демократії. Але остаточне розуміння в мене наступило лише тоді, коли я вже стала членом парламенту. Мої соратники переконали мене балотуватися туди. Трохи раніше вони переконали мене вступити в партію зелених. Пам'ятаю, що протягом свого першого року у парламенті Нижньої Саксонії перед кожним голосуванням я не могла заснути цілу ніч. Я дуже переймалася тим, чи дійсно правильно те, за що я буду проголосувати. Чи, можливо, мені слід змінити своє рішення та голосувати навпаки. Загалом важливо наважитися піти до парламенту. Однак також важливо, особливо якщо ви вийшли з громадянського руху, думати, чи вірно ви голосуєте та ухвалюєте рішення. Право представляти суспільство та владу цього представництва слід сприймати дуже серйозно, адже воно дійсно працює. В Україні ми маємо гарно організовані осередки громадянського суспільства. Вони дійсно працюють над суттєвими питаннями, які мають значення для демократичного розвитку України. Антикорупційні активісти, а активістами їх уже не назвеш, вони експерти не лише у виявленні корупції, а й у тому, щоб доводити до відома громадськості інформацію про корупційні оборудки та доводити ці справи і до судів. У вас існують групи експертів, які займаються багатьма питаннями: децентралізацією, боротьбою з корупцією, розвитком ЗМІ тощо. До того ж, у вас є волонтери, громадяни, які у складних ситуаціях, як то Майдан чи війна, беруть на себе відповідальність за вирішення проблем. Ці проблеми влада не вирішує, бо не хоче, ігнорує чи не може. Тому я думаю, що Україна має досвід у цих двох напрямках – з організованим і добре фінансованим громадянським суспільством і з громадянами, які самостійно ініціюють допомогу своїм громадам, бійцям на фронті, медикам тощо. Адже є багато гуманітарних питань, вирішення яких погано організовано. Тому громадяни добровільно підключаються для їхнього вирішення. Вам потрібні обидві ці групи – осередки активістів та волонтери. Я повторю ту думку, яку я казала під час Майдану. У майбутньому ті, хто багато допомагає своїй громаді або народу в цілому, повинні наважитися взяти на себе ще більше відповідальності та піти у владу для кращої демократичної держави, якою має стати Україна. У вас є варіант, щоб дійсно гарно організувати представлення політичних ідей і політичних програм під час виборчих кампаній, а пізніше також у парламенті та в уряді. У вас є багато людей, досвід яких можна використовувати. Адже ви не наважилися піти у владу та політику, щоб представляти інтереси та погляди громадянського суспільства України. Після війни це матиме ще більше значення.
Ти з тих іноземців, які віддають дуже багато сил для підтримки України. Але ви не показові. Що, на твою думку, загалом в Європі не розуміють про українську демократію? Бо інколи, здається, коли відбуваються хай і непрості процеси, розмова надто трагічна. Ніби Україна не зовсім країна, суспільство наше не зовсім суспільство. Хоча наші проблеми часом подібні до проблем інших держав. Але, як на мене, їх обговорюють так, ніби Україна на межі розпаду. Чого не розуміють про українську демократію?
По-перше, навіть якщо це відомо тут, на Німеччину та інші західні країни дуже впливає російська дезінформація. Навіть ми, як друзі України, надто пізно помітили цю проблему. І досі намагаємося вивести нашу країну з-під впливу дезінформації. Щодо тих, хто вже більше розуміє Україну, то має відчуття, що інколи, коли йдеться про неї, виникає забагато емоцій. Однак при цьому бракує знань і реального досвіду. Часом емоції призводять до раптових акцій солідарності, як це було під час Майдану та на початку війни у 2014 році. Але це не вилилося у стійку підтримку та безперервний інтерес до України. Також нас накривала хвилою емоцій, якщо ми згадаємо період початку Великої війни та повномасштабного вторгнення. Це світове захоплення та піднесення Україною спричинило у всіх хибне уявлення, що ця маленька країна, ця маленька нація може перемогти потужного та великого загарбника. Це може статися, але лише за умови достатньої підтримки. Тоді ми починаємо розуміти, що цього емоційного підходу недостатньо. Тому що коли ми говоримо про надання зброї та підтримку України, ми раптом починаємо вести дискусію так, ніби цього може бути занадто багато. Нам треба припинити керуватися виключно емоціями. А всі ці розмови про корупцію? Ну, я думаю, що жодна країна світу не була настільки емоційно пов'язана з корупцією, ніж Україна. Приміром, у Німеччині війна і корупція – це слова, які асоціюються з Україною. Усе це добре знати, але, керуючись лише емоціями, ми не знайдемо виходу. Тож, завершити війну можна лише за умови розумної, логічної та і дуже добре профінансованої підтримки української армії. А щодо корупції, то розв'язання цієї проблеми я вбачаю в тому, щоб відкрити двері для України в Європейський Союз. Тоді ми будемо діяти мудро та допомагати Україні відповідати усім європейським законам.
Як оцінити те місце чи етап, на якому Україна перебуває нині на шляху до вступу до Європейського Союзу? В нас так само є такі гойдалки, то люди надзвичайно оптимістично налаштовані щодо вступу до Європейського Союзу, а потім, навпаки, дуже скептично думають, що ось нас взагалі не підтримують.
Це те, що я і кажу. Емоції підносять нас наверх, а потім розчарування нас кидає додолу. Отже, це крива очікувань і розчарувань. Але це не про Україну. Україна йде більш стабільним курсом. Якби не було російського вторгнення, то розвиток нормальною європейською державою, як це завжди називали на Майдані, проходив би набагато швидше.
Такі люди, як ти, які дуже залучені до підтримки України, кажуть, що можна робити більше. І це правда. Українці загалом вважають, особливо коли говорити про Європу, що можна більше. Водночас європейські політики, навпаки, кажуть, для України ми робимо більше, аніж зазвичай для інших країн. Тобто українці оцінюють підтримку своїх європейських партнерів як недостатню, а ті, навпаки, вважають, що вони вистрибнули за свої власні межі. Якою є справедлива оцінка? Але дійсно, це правда, що європейська допомога безпрецедентна порівняно з тою, яку отримували інші країни під час воєн. Але, звісно, зараз цього замало.
Перш ніж говорити про постачання зброї та забезпечення української армії, подивіться на санкції проти Росії. Про них роками говорили, як про альтернативу військовому вирішенню проблеми російської агресії. Але до сьогоднішнього дня вони насправді не посилені. І багато секторів економіки санкції взагалі не зачепили. А щодо зброї, то я скажу так. Подивіться на третю зиму після повномасштабного вторгнення. Подивіться на лінію фронту. І подивіться на потреби, про які кажуть генерали української армії, Зеленський та інші. Запит від них набагато вищий, ніж те, що поставляється. Причому можливість виробляти більше боєприпасів у Європи є. Тому краще не згадувати фрази німців та французів, які зараз говорять у лютому 2024 року «Ура! Кожна з наших країн надає 1000 снарядів. І це багато та достатньо. Але цього вистачає українській армії лише на 2 дні».
Чому це так? Звідки така невпевненість, безсилість? Один з моїх перших візитів після повномасштабного вторгнення був до Брюсселі. Це були найприємніші, найдоброзичливіші люди. Але вони з самого початку намагалися сказати, не очікуйте багато. А я відповідала, дивіться, я не зовсім та людина, кому це треба говорити. Я не маю нереалістичних очікувань. І не зовсім наївна, маю доволі критичний підхід. Але ми не можемо дозволити собі гаяти час на пошуки виправдань, пояснень, чому щось неможливе. Ми боремося на грані, тому маємо зосереджуватися на тому, щоб шукати вихід. Звідки цей брак впевненості та уяви?
Це одне з запитань, яке я ставлю собі знову і знову, особливо зараз, коли я перебуваю в Україні вже тиждень. Один із моїх страхів полягає в тому, що ті люди, які в 2014 році не бачили військового вирішення війни Росії в Україні, все ще мають великий вплив або досі залишаються при владі. Я також бачу це в деяких країнах. Після періоду піднесення та надії, створених довкола української армії протягом останніх років, ми знову повертаємося до того, що люди на Заході починають шукати інші шляхи завершення війни, ніж боротьба з росіянами та повна поразка Кремля. І цього я найбільше боюся. І я поділяю точку зору, що якщо Росію зараз не перемогти і Україна не виграє цю війну, то ми побачимо ще більшу війну в Європі.
Ми говорили про велику політику, великі сили. Але, приміром, в громаді, де ви мешкаєте на півночі Німеччини. Це особливе місце. Створена митцями комуна, там друзі, сусіди, деяких я бачила, знайома. Вони дуже приємні. Але на третій рік війни. Чи в них є ця моральна чіткість щодо війни Росії проти України? Чи не ставлять вони питання на кшталт? Чому українці не можуть зупинитися? Ребеко, а нащо ти ось далі їдеш до Києва? Нащо тобі це все? Яка різниця між політичним істеблішментом і колом твого спілкування? Які питання виникають?
2 роки тому деякі люди, з якими раніше я товаришувала, Сумнівалася щодо України та її підтримки мною. Чесно кажучи, вони вже не мої друзі. Це стало вирішальною точкою в наших відносинах. Ця війна ставить перед нами екзистенційні питання. Іноді виникають ситуації, коли треба нарешті вже визначитися, на чиєму ти боці. Тому у мене з'явилося багато колишніх друзів. Але хочу сказати, що у моєму селі ті, хто живе поряд зі мною та моєю родиною, мене підтримують на 100%. Це селяни, звичайні люди, фермери. І вони вважають, що я абсолютно права. Тож, звичайні та більш консервативні люди в сільській місцевості на моєму боці. Але люди з більш лівого табору, з ліберальними поглядами, та ті, хто належить до партії зелених, мають багато сумнівів.
Дуже хочу про це поговорити, бо ви ж боролися разом з цими людьми. Протягом багатьох років ви разом проходили через складні ситуації, принаймні для вашої громади. Домоглися закриття атомних станцій, змінили місцеву політику. Дуже сумно втрачати друзів і бачити, що люди, з якими ви боролися поряд, просто зійшли з глузду, з ними щось трапилося, вони стали, скажімо так, на інший бік. Гадаю, ви багато говорите про це з своїм чоловіком, це вас гризе. Якби ж це була одна людина, але ми бачимо таких людей достатньо. Чому ми втрачаємо потенційних союзників у нашій боротьбі за здоровий глузд?
Я питаю тих, хто мене критикує, чи погодилися би вони жити під російською окупацією. Вони відповідають, що все добре, тільки б не було війни. Вони мають хибне уявлення про те, що якщо б після початку повномасштабного вторгнення українці просто вирішили здатися і трошки почекати, то нічого б страшного не відбулося, і ви б могли повернутися до вашого звичайного життя. Але ні, це величезна наївність. Але щодо інших, хто є не такими наївними, я також зрозуміла, що справа не лише в російських фейкових новинах і російській дезінформації. Багато людей з колишнього лівого табору в Німеччині справді думають, що українці зробили помилку, наприклад, з Кримом. Вони впевнені, що якби українці віддали Крим Росії, то все було б добре. Німці – нація, яку звільнили від диктатури коаліція союзних сил. І вони через кілька поколінь кажуть, можливо, українці помилилися, і загарбник прийшов на їхню землю лише через їхню помилку. Приміром, питання російської мови. Українці не дозволяли говорити російською, і вони спровокували агресію з боку Росії. Але усі ці пояснення для українців одразу видаються хибними. Це була неправда. Але в Німеччині це працює. Навіть сьогодні.
Ми говорили з Тімом Снайдером про Крим і той факт, що за часів адміністрації Обами американська влада заплющила очі на вторгнення Росії. Американському істеблішменту, чи то демократам, чи то республіканцям, і таким політикам, як Обама, вкрай важко визнати, що вони помилялися, взяти на себе за це відповідальність. Їм важко змінити свою думку, визнати помилки. Саме тому з тобою про це дуже цікаво говорити. Можна ж було просто наклеїти ярлик людини з певної політичної партії. Зелені, ліві, ти очолювала рух проти ядерних станцій. Попри це, в певний період часу, ти сказала, зараз Німеччина не може закрити атомні станції, бо ми не можемо робити це саме тоді, коли припиняємо отримувати російський газ. Нам потрібно думати в цьому напрямку. І я дуже захоплююся. Мені цікаво, як це було сприйнято в політичному оточенні. І як загалом це сприймається, коли публічно треба погодитися на те, що деякі ваші чинні погляди суперечать попереднім внутрішнім переконанням? Що це означає, коли в політиці ти мусиш ніби відмовитися від своїх поглядів? Мені цікаво, як це обговорюється в політичному середовищі. Як взагалі думає політик, який має сказати, що ось зараз я говорю те, що суперечило моїм внутрішнім переконанням доти? Наскільки це тяжко? Зокрема, наприклад, для людей, які наполягали, що конфлікти не можуть вирішуватися у збройний спосіб. Наскільки це проблемно змінювати думку, будучи в такій позиції?
У представницькій демократії необхідні політичні програми, а також певна ідеологія. Тому ви повинні пов'язувати свою політичну роботу з програмою, щоб люди знали не лише за кого вони голосують, але й за яку програму. Тому для партії «Зелених» зазвичай це крутиться довкола екології, справедливості, соціальної рівності, міжнародного правосуддя та прав людини. Вам потрібно щось подібне, але якщо ви в парламенті чи навіть в уряді зі своєю партією, то ви повинні бути відкритими до всього, щоб перевірити, чи ваша програма та переконання відповідають сьогоднішнім викликам. Для мене це стало цілком зрозуміло з мого досвіду в Україні, а також в Грузії. А саме, що наші ідеї не насильницьких світів, не військових рішень і лише мирного розв'язання конфліктів не підходять. У моїй партії це сталося вже під час війни в колишній Югославії. Я вирішила бути більш відкритою до розв'язань питань безпеки, також шляхом військових дій. Відповідальність захищати людей за межами вашої країни від військової агресії – це те, що я дуже високо ціную. Тож, в інших ситуаціях, як-от українська війна, енергетична криза, чому б мені не переосмислити час, наприклад, коли закривати АЕС? То чому б не дати їм попрацювати ще 2 роки, особливо, наприклад, якщо це може допомогти закрити атомну електростанцію в Україні? Оскільки в Україні ризик того, що станеться велика аварія через російську атаку, набагато вище. Тому, з моєї точки зору, ми не повинні зараз скорочувати ядерні потужності на старих атомних електростанціях ЄС. Але там, де війна відбувається, приміром, в Україні, ми повинні постачати електроенергію їм ззовні. Це теорія. Я цілком можу прийняти, що українцям зараз потрібні власні атомні електростанції. Але робота АЕС в Україні набагато ризикованіша, ніж у Німеччині.
І в Німеччині за цю позицію тебе критикували, зокрема, й члени власної партії. Все, що пояснено, звучить дуже логічним, але догматичні люди можуть це не сприймати.
Якщо говорити, використовуючи дружню лексику, то це для них було сюрпризом. Дехто казав, зараз вона не при владі, то нехай розповідає свої історії. Але я також не змогла насправді вплинути на політику держави. В Німеччині зупинили реактори атомних станцій. Що важливо знати для України, то це те, що інвестиції у відновлювальну енергетику в Німеччині тільки збільшуються. Зупинка АЕС для німецького енергопостачання не викликала жодних проблем.
Ви згадали війну в Югославії. Тоді ваш колега з партії «Зелених» Даніель Конбедіт дуже відверто підтримував, зокрема, і військові рішення. Тож, чому в цьому таборі можуть бути люди, які наполягають, що треба втручатися, треба рятувати людей, хай і у збройний спосіб, а інші категорично це заперечують в одній тій самій політичній силі? Як відбуваються такі дискусії?
Дуже проста відповідь на це, яку я дуже часто застосовую під час обговорень у Німеччині. Так, ми походимо з антивоєнного руху. Для німців це теж певною мірою природньо. Ми були нацією-агресором. Ми на кілька поколінь пізніше, але все одно несемо частину відповідальності за те, що сталося в минулому через німців. Але ми не тільки проти війни, ми ще й проти фашизму. Тоді це інша ситуація. Виклики, з якими стикаємось, це те, що деякі люди сумніваються, що Росія є фашистською державою. Але з самого початку війни, у 2014 році, Путін та інші називали причину вторгнення та окупації України своє прагнення зібрати російські землі. Також це було і в Югославії. Нам дійсно загрожують нові крайнощі. І частково це можна описати неофашизмом.
Німеччина є одним з найбільших фінансових спонсорів України. Її внесок дійсно вагомий, якщо говорити в абсолютних цифрах. Однак німці не такі категоричні в висловлюваннях щодо своєї підтримки України. Та й було багато суперечливих висловів, є достатньо історій з Меркель, Штайнмаєром, не можу сказати, що й канцлера Шольца в Україні дуже люблять. Та й знаємо, що на самому початку війни деякі високопоставлені німецькі політики буквально пропонували Україні здатися. Потім їхня позиція змінилася. Але це може видаватися дещо несправедливим. Таке ставлення до Німеччини – країна, яка дійсно виділяє багато коштів і зброї. Все одно загальне сприйняття, ой, Німеччина сумнівається, вона надто проросійська порівняно з іншими країнами. Чи варто виправдовувати німецький уряд і як охарактеризувати позицію Берліна?
Німці багато вкладають грошей. Йдеться також про постачання зброї. У цьому плані вони не дуже погані, але й не на краще. У них самих економічні проблеми, зараз у нас рецесія. Але все одно ми дуже багата країна. Ми повинні зробити все можливе, щоб не тільки зупинити війну, але й перемогти у ній. Слід звернути увагу у цьому небажання українців мати справу з німцями і визнавати те, що вони роблять. Німці несуть велику відповідальність за російські успіхи у цій війні. Лише минулого тижня почалася перша хвиля нової дискусії щодо нових мінських угод. Їх вже назвали «Мінськом-3». Але «Мінськ-1» та «Мінськ-2», які дійсно були підготовлені німецькими дипломатами та іншими країнами, саме ці угоди дозволили Путіну окупувати величезну частину України. І він уникнув відповідальності за це, тому що Мінські угоди базуються на припущенні, що на сході України йшла громадянська війна. А Путін був у складі переговорної групи щодо врегулювання конфлікту на сході України. Саме з цього моменту він готувався до великого вторгнення. Чому Захід, особливо Німеччина, насправді не робив того, про що Меркель тепер інколи говорить? Вони не озброювали Україну і не готувалися до великого вторгнення. Особливо німці ніколи нічого не постачали українській армії. Це почалося лише після лютого 22-го року. І почалося з дуже невеликої партії шоломів для бійців. Але до того ж пройшли місяці, перш ніж ці шоломи надійшли в Україну. Тому німці своєю дипломатією дозволили росіянам готуватися до великої війни. Вони дуже підтримували меседжі російської дезінформації про громадянську війну. Вони сприяли тому, щоб світ не сприймав серйозно російську агресію та російські погрози.
А як ви це пояснюєте?
Частиною цього є історія німецько-російських відносин і німецька дипломатія, яка дуже підтримувала ідею про те, що може з'явитися нова російська політика.
Ми розуміємо, що політика змінилася, але чи ведеться обговорення про те, що було зроблено неправильно? Чи є хоч якесь визнання помилок? Чи наважується, бодай хтось, говорити про це за зачиненими дверима?
Деякі люди публічно визнали, що вони помилялися. Той же Штайнмайєр, також колишній міністр закордонних справ Зігмар Габріель. Меркель – ні.
Її багато хто поважав, навіть після підписання Мінських угод. І виглядало, що нею рухали добрі наміри. Але після повномасштабного вторгнення вона не висловилася чітко.
Вона з тих людей, які кажуть, ми підписали Мінські угоди, і це дозволило Україні підготуватися до великої війни. Це одна з фраз, яку ви чуєте від неї знову і знову. Вона не часто дає інтерв'ю, але в тих інтерв'ю, які вона давала, це її основний посил. І я вважаю, що це одна з її найбільших помилок. Для жінки, яка керувала великою європейською державою протягом 16 років, це жахливо, що її запам'ятають як людину, яка не може по-справжньому визнати свою помилку. І ми зараз бачимо, що люди, які тісно з нею працювали над Мінськими угодами, вже говорять про Мінськ-3. Це величезна помилка, що ми ніколи не розглядали в німецькому парламенті наші хиби щодо політики стосовно Росії. Чому стільки дипломатів помилилися щодо розвитку ситуації в Росії? Все було очевидно навіть сліпому вже у 2014 році. А з моєї точки зору, готовність Росії вторгнутися в сусідню Україну була помітна навіть вже в 2004-му.
А в публічних дискусіях це змінюється?
Так, підтримка України все ще дуже сильна. Набагато сильніша, ніж це було до повномасштабного вторгнення. Я та інші повинні дбати, щоб це залишилося на цьому ж рівні. Добре, що у нас в уряді є люди з моєї партії, наприклад, які зараз дуже виступають за ідею перемоги України в цій війні. Але канцлер Шольц і його партія є групою в коаліційному уряді, яка сповнена сумнівів щодо цього.
Ти віриш, що Україна буде продовжувати шлях до демократії, розпочатий 2004 року? А чим Україна 2024 відрізняється від тієї?
Я вважаю, що людям варто лише поглянути, як виглядали українські міста в 2004-му, 2014-му році і зараз. Як зараз проходять публічні дебати? Які новини про Україну можна знайти? На моїх очах проходив Майдан 2004 року та Революція Гідності та Євромайдан через 10 років по тому. Майдан 2004 року був організований зверху вниз. Політики та їхні блоки організували Майдан. Намети, як на військових навчаннях, від Майдану уздовж Хрещатику часто були порожніми. Часто людей автобусами звозили на ті протести. Але у 2014 році це був рух громадян знизу вгору. Ця зміна напрямку процесу дійсно змінила Україну. Це видно не тільки в Києві, але й в багатьох інших місцях України. Якби не було війни, то ці зміни відбувалися набагато швидше.
Якщо говорити про європейську інтеграцію, як описати точку, в якій ми перебуваємо?
Це не розширення, і це дуже важливо. Україна вступить до Євросоюзу. Україну не тільки приймуть, вона хоче приєднатися і її мають прийняти. Дуже добре, що ніхто більше не закриває двері перед нею на цьому шляху. Ми говорили про відповідальність Німеччини. Францію та Німеччину дійсно можна звинувачувати в тому, що саме вони закрили двері Україні в такі міжнародні організації, як НАТО та Європейський Союз у 2008 році. Франція та Німеччина вирішили, що угода про асоціацію не є проміжним етапом на шляху вступу до Європейського Союзу, а це альтернатива членству ЄС. Якби вони вирішили по-іншому, ймовірно, ми побачили б набагато менше війн у Східній Європі, ніж ми бачили відтоді. Тож про це не варто забувати. На шляху до Європейського Союзу найбільша проблема полягає в тому, що насправді складно змінити правила вступу до ЄС. Тому ми повинні їх дотримуватися, але, на жаль, це не дуже швидкий процес. Українцям зараз дуже важко думати про те, що відбудеться через 5, 7, 10 років. Хто зараз в Україні думає про те, що буде через 5 років? Ви навіть не знаєте, що буде наступного року. Тому ми повинні знайти спосіб адаптувати процес вступу України через війну на її території, поки війна не виграна.
А чи через вибори до Європейського парламенту цього року відбудуться якісь суттєві зміни?
Я думаю, що до влади можуть прийти більше людей, які представляють націоналістичні та крайні праві погляди. Навіть, можливо, крайні ліві позиції з деяких країн. Але більшість, яка зараз діє на користь потреб українців, збережеться. Я не вбачаю тут ризику, чого мені зараз не вистачає в Європі. Так це чіткого та відвертого зобов'язання перед НАТО та Сполученими Штатами. Є багато дискусій про загрози з боку правого крила в Європейському парламенті, а також про загрозу повернення Трампа на пост президента Сполучених Штатів. Я вважаю ці розмови некорисними. Мені цікаво, чому ми більше не діємо політично. Наприклад, чому виграють праві крайні? Які наші помилки? Що саме ми маємо зробити по-іншому, щоб краще пояснити або змінити, щоб вони не виграли? Якщо в представницькій демократії ви програєте, то часто це відбувається тому, що ви робите помилки. Щодо Сполучених Штатів, я вважаю, що європейці повинні набагато більше обговорювати, що було добре під час правління Байдена, особливо у контексті російської війни проти України, і навіщо нам американці. Ми повинні бути набагато позитивнішими щодо американців, ніж вести марні дискусії про вік кандидата у президенти.
Тоді якої розмови не вистачає зараз?
Зобов'язання перед НАТО, чітке зобов'язання всіх, що ми маємо не лише говорити про сторони, постачальників та більше інвестицій, як ми робимо в Німеччині, але ми повинні це і виконати. Ми повинні озброїти Україну, і ми повинні самі озброїтися, щоб бути краще готовими до того, що може принести майбутнє. Я все ще бачу, що європейці намагаються втекти від своєї відповідальності за більш складне майбутнє.
Навіть під час цієї розмови ти згадала, що Україні треба надавати зброю бодай 10 разів. Що це за шлях людини, яка змінила свої погляди, коли стало очевидно, що бувають ситуації, коли єдине рішення конфлікту – збройне?
Я вже була депутатом парламенту Нижньої Саксонії у 90-х роках, коли ми мали вирішити, як вести себе щодо війни в колишній Югославії. Досвід, який ми отримали в тій ситуації, для мене дійсно змінив правила гри. Я побачила світ в іншому світлі після того, як зрозуміла, що сталося в Югославії.
Чому так багатьом це важко осягнути?
Можливо, це не так унікально у випадку цієї війни Росії проти України. Можливо, це завжди так, що коли починається війна, і ви повинні на це реагувати або визначитися із своєю позицією, то лише частина суспільства справді вважає, що вони повинні боротися. Про це саме свідчить і мій досвід в Україні. Дуже багато людей, яких я зустрічала на Майдані, ті, хто там боровся, є добровольцями в армії або безпосередньо підтримують армію. Іншим – ні. Мабуть, завжди важко по-справжньому зосередитися на цьому виклику і сказати, що нам дійсно потрібно боротися.
Вкрай легко звинувачувати безликих політиків в Брюсселі. Але ми також не хочемо, аби світом, про який мріємо, керували винятково харизматичні лідери. Як описати сьогоднішніх європейських типових політиків? Якими лідерами вони є? Які сильні сторони і вади? Я знову і знову чую в публічних дебатах розмову про те, що ой, там немає цікавих людей.
Я думаю, що українці все ще вважають Європейський Союз якоюсь такою державою з урядом, парламентом та інституціями. Але це не так. Здебільшого багато рішень, які мають значення для людей у їхньому повсякденному житті, ухвалюються в столицях кожної країни ЄС. Вони набагато більше дотримуються національної політики, ніж політики ЄС. Безликі означає, що ви бачите фон дер Ляйн. Але спитайте німців. Хто є їхнім уповноваженим? Вони їх не знають. Запитайте їх, хто такий Шарль Мішель. Хтось скаже, що він займає якийсь пост у Брюсселі. Але який саме пост? За що він відповідає?
Українці скажуть, та це ж той чоловік, який подібний до Шмигаля.
Але що він робить та за що відповідає, вони не знають. Досі зрозуміло, що політична орієнтація в основному пов'язана з тим, що відбувається в країнах-членах, в їхніх урядах та парламентах. Отже, Європейський Союз – це союз, який домовився розробити фундамент, який повинен гарантувати основи все більш політизованої співпраці держав-членів та те, що ми ніколи більше не воюватимемо один з одним. Ми дбаємо про наші спільні інтереси. Ми вирішуємо спірні питання у багатьох секторах разом, і ми дотримуємося тих правил, які погоджуємо під час переговорів у Брюсселі. Отже, Європейський Союз завжди працює на основі компромісів. Часто це не консенсус, а лише компроміс. А це не дуже привабливо. Але це модель, яка працювала багато десятиліть. І я особисто переконана, що так продовжуватиметься і надалі.
Яке твоє улюблене місце в Україні?
Ой, це дуже важке запитання. Я закохана в Київ, але я також дуже люблю Карпати.
Тож бажаю, щоб ця мрія мати безпечний будинок в Карпатах виповнилася.
Наш безпечний дім. Там ми будемо організовувати ретрити для українських журналістів, кінематографістів тощо.
І головне, щоб це сталося якомога швидше.
Швидше, аніж пізніше.
Дякую, Ребеко.